Ir jau populāri gada beigās, gada sākumā, starp daudzajām brīvdienām, dažādiem masu saziņas līdzekļiem apkopot aizvadīto gadu. Vismaz lapas puses aizpildītas laikā, kad praktiski nekā nenotiek un visi aizņemti ar sevi un svētkiem. Izņēmums, protams, nav arī Twitter apskats. Un šoreiz, cik nu objektīvi iespējams, ņemot vērā, ka vārdam objektīvs rodams vismaz pārdesmit atšķirīgas definīcijas, savu skatījumu uz aizvadīto gadu piedāvā arī Twitter apskats. Pop un rock filmu un citādi līmeņa zvaigznes un sports spējuši visvairāk iekustināt Twitter lietotājus visā plašajā pasaulē, kā arī, protams, ledusspaiņa izaicinājums un vērtējot šādā aspektā jāsaka, mēs kā visai aktīva Twitter nācija izskatāmies intelektuālāk. Pop un rock filmu un citādi līmeņa zvaigžņu mums pašiem nav, sports, protams, strādājot visur un arī ledusspaiņus sev virsū gāzām, tomēr tam visam pa vidu i dabā gājām, i par politiku spriedām un labus darbus darījām. Bet par visu pēc kārtas atgādināt to, kas tad bijuši interesantākie un lielākie cepieni Twitterī 2014. Gadā. Gadu, protams, sākām ar eiro ieviešanu. Daudz un dažādas pieredzes Twitterī par to, kā pagājusi naudas maiņa, bet spilgtāko ainiņu uzbur Marutas Funtas Twitterī rakstītais Onkam, kurš piedāvās svēršanās pakalpojums tunelī arī divas kases. Viens izlietots biezpienu trauciņš latiem, otrs – eiro. Kamēr mēs ieviesām eiro, Krievija un pasauli gatavojās olimpiskajām spēlēm, kuras daudzviet un pamatoti tiek dēvēts arī par pašiņu jeb selfiju olimpiādi. Fotografēt sevi uz dažādu organizatoru neizdarību fonu kļuva par modes lietu gan atlietiem, gan skatītājiem, arī žurnālistiem visvairāk bilžu no nepabeigtajiem viesnīcas numuriem un stipri caurspīdīgajām tualetēm. Un vēl Soču spēļu atklāšana paliks atmiņā ar daudz izsmietiem četriem olimpiskajiem riņķiem, to Twitterī atgādina Dace Gulbe. Bet paši mājās sākot jau ar janvāri un bieži jo bieži gada laikā spriedām par korupcijas apkarotājiem. Ne jau par veiksmēm korupcijas mazināšanā, bet gan par nerimstošo vēlmi apkarotāju birojā apkarot vienam otru. Gada kopsavilkums un īss raksturojums knabā notiekošiem ir Rutes Martas Jansons tvīts. Jaroslavs Tračenoka dienas kārtība. Pamosties? Paēst brokastis, saģērties, aizvest bērnus uz skolu, ierasties darbā un atlaist jutu strīķi. Tik vienkārši. Vēl aizvadītais gads mums bija vēlēšanu gads veselas divas Eiroparlamenta un Saeimas, un kurās abās vissīvākā cīņa risinājās starp piekto kolonnu un sesto palātu, Aigara Liepas vārdiem sakot. Pēc abām secinājumi visai līdzīgi. Vita Dreiere atziņas struktūrējusi šādi. A. Deputāts no vēlētāja tālu nekrīt, B. Ievēlētam deputātam zobos neskatās un C. No Mirska bēgsi Grigulei uzskriesi. Un te nu esam nonākuši pie gada cilvēka Twitterī. Ironiskā kārtā mazliet atklājot intrigu, nē, šis cilvēks no skapja neiznāca, lai gan viņa tvīts arī, protams, ievērojams. Šis cilvēks Twitterī nemaz nav atrodams. Jā, tā ir jau pieminētā Grigule, kur priekšvēlēšana laikā ar apstilbinošu reklāmas kampaņu plakātos izskatoties pēc baibas brokas daudz tika apspriesta un apsmieta Twitterī, bet vēlēšana rezultāts apliecināja Grigulē tomēr taisnība. Īstā dzīve ir ārpus Twittera. Nepatīkami, bet fakts, tomēr Grigules teiktais par īsto dzīvi ārpus Twittera folklorizējies un tiek izmantots itin bieži. Bet lai nepalikt sajūta, ka Twitteris nu neko nevar mainīt un tur sarunātais tik tādi tukši putnu čiepsti vien ir, tā gan nav. Piemēram, Rīgas uzraksta sirsniņa zīme. Twitter lietotājs sašutums tomēr rezultējās starp instanču strīdos un līdz gada beigām jau sirsniņas pazudušas. Tāpat Twitter lietotājs šogad aši organizējās dažādām palīdzības un arī protesta akcijām, piemēram, apciemojot Krievijas vēstniecību tūlīt pēc Krimas aneksijas. Aizdītais sēņu gads zīmīgs arī ar to, ka mūs patiešām sāk interesēt valsts noslēpums. Vairāk ministru nedienas ar pielaides iegūšanu tam rosināja Twitter lietotājus uz jokiem, atklājot visdažādākos tiem zināmos noslēpumus Baibē Brokai, tik pilnīgi neviens no tiem šogad daudzajiem sēņu pārpilno grozu fotografētājiem un izrādītājiem sociālajos tīklos tā arī neatklāja savas sēņošanas vietas. Domājams, tas tad arī ir īstais un lielais Latvijas noslēpums. Tāds lūk gads Twitterī, Jānis Ramāns, Latvijas radio, Twitter apskats.